Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 12 июнь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Жогорку кеңештин бир нече депутаты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кыймыл аракеттерине, билдирүүлөрүнө баа берүү талабы менен чыкты.
Жогорку кеңеш өз баасын кыймыл аракеттерине сөзсүз түрдө бериш керек. Бул адам жөн гана мамлекеттик кызматтарга доо кетирбей, бул 7 апрелде каза болгон 90 балагындагы убалына калган адам.
Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсын кыргыз көрүүчүлөрүнө тартуулашты.
Сопрано Каныкейдин образын күчтүү берди да, көздөрүмө жаш алып кеттим. Зор держава деп койсо болот.
Кыргызстанда айдоочулук көлүктүн жана авто унааны каттоо бланктарынын тартыштыгынан жарандарга убактылуу тех паспорттору бериле баштады. Ал эми Косоводо НАТОнун бейпилдик күчтөрү жайгашканына 20 жыл болду. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Куш убак кеч, кадырман угарман. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон акыркы жаңылыктар менен бүгүн Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңеште бүгүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси көтөрүлүп, бул демилгени 40 ашуун депутат колдогону расмий айтылды. Алгач бул маселени депутат Канатбек Исаев көтөрдү.
Жогорку кеңеш өз баасын бунун кыймыл аракеттерине сөзсүз түрдө бериш керек. Бул адам жөн гана мамлекеттик кызматтарга доо кетирбей, бул 7 апрелде каза болгон 90 балагындагы убалына калган адам. Анткени ошондо Бакиев менен кызматташа коюп, Бакиевке каршы чыккан элдерди барып талкалап, боз уйларын сындырып, качан кыргыз кыргыздын боз уйун түндүгүн сындырчыла.
Ушундай эле сунушум депутат Талант Мамытов жана төрага Дастанбек Жумабеков да айтып, Атамбаевдин ишмердүүлүгүн жана соңку билдирүүлөрүн кескин сындап, ага тиешелүү баа берүүгө үндөштү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын экс-президент Алмазбек Атамбаевди колдогон мүчөлөрү парламентте ага карата айтылган дооматтарга макул эмес. Партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 12 июнда Азаттыкка комментарий берип, депутаттар саясий буйрутманы ишке ашырып жатат деген оюн билдирди.
Парламентте татыктуу депутаттар жок эмес, бар. Бирок жалпысынан алганда ушу азыркы 6-чы чакырылыштын деңгээли, ошону алып караганда сүйлөбөй тынч эле отурганы жакшыраак го дейм да. Көрүнүп турат, бул атайын дыкат даярдалган сценарий болду. Экс-президентти эл каматып коюп унчукпай отуруп калбайт.
Деди Кундуз Жолдубаева. Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды 2011 жылдан 2017 жылга чейин башкарган. Өзү парламенттеги бүгүнкү демилгеге комментарий бере элек. 8 июнда ал Бишкекте өткөн митингде өзүн актап, азыркы бийликти сындаган. Казакстандын Ордо калаасында жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин инаугурациясы өттү. Токаев 5 жылдык мөөнөткө президенттик кызматка расмий киришти. Ал казак тилинде ант берди.
Казахстан халкына адал кызмет этүүгө, Казахстан Республикасынын конституциясы менен заңдарын катаң сактауга, азаматтардын укуктары менен бостандыктарына кепилдик берүүгө, Казахстан Республикасы президентинин өзүмө жүктөлгөн мартебелүү миндетин адал аткарууга салтанаттуу түрдө ант этем.
Инаугурация шайлоонун баштапкы жыйынтыктары жарыялангандан 2 күндөн кийин өттү. 9 июнда өткөн кезексиз шайлоодо Касым Жомарт Токаев 70% ашык добуш алып жеңишке жеткен. Экинчи орунда оппозициялык саясатчы Амиржан Косанов, үчүнчү орунда Дания Эспаева турат. Оппозициянын өкүлдөрү жана эркин байкоочулар шайлоодо мыйзам өтө көп бузулганын, Токаевдин пайдасына бюллетендер учтап ташталганын билдирип жатышат. Шайлоодон кийин Казакстанда митингдер өтүп 700 ашык киши камалды. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын мурдагы депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянованын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын доо арызын бүгүн карап, аны камакта калтырды. Муну менен мурдагы инстанциянын чечими өзгөртүлгөн жок. Сот жабык өткөнүн жеринен Азаттыктын кабарчысы билдирди. Сотко мурдагы башкы прокурордун 20 жакын жакыны тарапкерлери келишкен. Анын жакын туугандарынын бири Чынара Турдалиева Салянованын колдоо боюнча кол топтолуп жатканын, мындан тышкары президентке кайрылуу да жибериле турганын кабарлады. Москвада жүрүшкө чыккан 200 адам камакка алынды. Москвада журналист Иван Галоновту колдогон жүрүштүн катышуучулары кармала баштады. Кармалгандардын арасында оппозициялык саясатчы Алексей Навальный да бар. Мунун алдында Москва мэриясы чагым калдырбай уруксат берилбеген иш-чарага катышпоого чакырган. Медуза басылмасынын журналисти Иван Галунов 6 июнда Бангизат соодасына байланыштуу чек саналып кармалган. Адвокаты анын чөнтөгүнө жана батирине Бангизат атайын ташталганын билдирген. Галунов өзүнө каршы козголгон кылмыш ишин кийинки убакта иликтеп жүргөн көрүстөн бизнесине байланыштырып жатат. Ал иликтөө ушул күндөрү жарыяланмак. Жапониянын премьер-министри Синзо Абенин Ирандагы расмий сапары башталууда. Мындай жогорку даражадагы Жапон аткаминеринин Тегеранга сапары 78-жылдан бери боло элек болчу. Тегеранда Жапон өкмөт башчысы Абе Аятолла Али Хаминеи жана президент Хасан Роухани менен жолугушат. Жолго чыгаарын алдында Синзо Абе жакынкы чыгыштагы чыңалган абалга тынчсызданып турганын айткан эле. Бул региондогу тынчтыкка жана туруктуулукка күчүм жетишинче салым кошкум келет деген эле Синзо Абе. Сүйлөшүүлөрдүн негизги темасы Ирандын өзөктүк келишими болот. Тегеран менен Вашингтондун мамилеси дүйнөнүн 6 державасы Иран менен түзгөн анын өзөктүк программасы боюнча келишимден АКШ 2015 жылы чыгып кеткенден кийин курчуу баштаган. Аталган келишимге ылайык, Тегеран өзөктүк программасын чектеп, анын ордуна Иранга каршы экономикалык санкциялар алынган. Токио АКШнын Азиядагы жакын өнөктөштөрүнүн бири, ошол эле маалда Тегеран менен да мамилеси жакшы. Зайыр.
Сизге чоң рахмат. Зейнеп Мартбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 13 июнда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жана Кыргыз тоо кыркаларында жаан жаап, күн күркүрөп, тоолуу райондордо кар жаайт. Тоолуу жайыттарда жаан каргайланат, кээ бир райондордо мөндүр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градус болот. Бишкекте жаан чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 25-27 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин бир нече депутаты экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кыймыл аракеттерине, билдирүүлөрүнө баа берүү талабы менен чыкты. Алар мурдагы мамлекет башчынын 5 күн алдын митингде айткан айыптоолоруна жооп берип, анын өзүн бийликти узурпациялоого, коррупцияга күнөөлөштү. Айрымдар эл өкүлдөрү Атамбаев бийликтен кеткенден кийин маселе көтөрүп жатканын сынга алышты. Кененирээк Эрнест Нурматов токтолот.
Атамбаев тууралуу маселени парламентте алгач Кыргызстан фракциясынын лидеринин атайын убактын алган депутат Канатбек Исаев көтөрдү. 20 мүнөткө жакын билдирүүсүндө ал мурдагы президенттин аз күн мурдагы бийликти айыптоосуна жооп берди. Исаев Атамбаев президент болуп турган учурда Бишкек жылуулук электр борбору, түндүк түштүк альтернативдик жолу, датка кемин, жогорку нарын кестер каскады сыяктуу долбоорлордо мыйзам бузуулар орун алганын айтып, муну үчүн экс президент жоопкерчилик тартышы керектигин эскертти.
Коррупциялык көрүнүштөр, узурпация көрүнүшү Атамбаевдин кыймыл аракеттеринде өтө көп болгон. Аткаруу бийликке да түздөн түз киришкен. Жогорку кеңеште каяш айтып, өз ою бар адамдардын баарына иш козгоп четинен каматты. Демек бул максаты ушу жогорку кеңешти дагы мен башкарсам жатып алып үйүмө, президент дагы колу бала болот, өкмөт дагы мен айткандай иш жүргүзөт деген. Кудайга шүгүр андай болгон жок. Ошол себептен башкы прокуратура, ГСБ, ички иштер министрлиги тиешелүү ишти алып барбай жатса, жогорку кеңеш мен ойлойм демилген өз колуна алып мурунку президент Атамбаевка тиешелүү баа бериш керек,
деди депутат Канатбек Исаев. Исаевдин артынан билдирүү жасаган башка бир депутат Талантбек Мамытов да кесиптешинин сөзүн колдоп, мурдагы мамлекет башчыга бир топ сын пикирлерди узатты. Ал президенттин жана экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө мыйзам кабыл алынганын эскертип, эгер парламент Алмазбек Атамбаевка баа берсе, аны жоопко тартууга мүмкүн болорун айтты.
Бул кол тийбестик бардык президенттердин куткаруучу мыйзам эле. Уурласам, коррупциялык элементтерди аралашсам, куугунтуктасам мени эч ким кама албайт деген менен жашап келишкен. Ошол себеп эки революция болду. Бирок ошол маселеге бүгүнкү президент Жээнбеков чекит койду. Бүгүндөн баштап экс-президент бардыгыбыз бирдей элебиз. Демек, Алмаз Шаршенович, эми сизди коргор мыйзам жок. Ар кимди куугунтуктап каалаганда өткүздүңүз. Кезек өзүңүзгө келди.
12-июндагы жыйында Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов Атамбаев таасир бере албай эгоисттик көз карашын таңуулагысы келип жатат десе, Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Атамбаев үчүнчү төңкөрүш уюштурганы жатканын айтты. Атамбекен фракциясынын лидери Аманбек Шыкмаматов ушул ойлорго кошулуп, бирок аны кезинде азыр камакта жаткан Өмүрбек Текебаев айтканын эске салды. Ал ошол учурда Иса Өмүркулов Атамбаевди журт атасы деп айтканын белгилеп, депутаттын өзүн эки жүздүүлүккө айыптады. КСДПнын депутаты Ирина Карамушкина ушул эле депутаттар кезинде унчукпай отурушканын билдирди.
Никогда не видела я подлее.
Мен ушунчалык коркок жана саткын эркек саясатчыларды көргөн эмесмин. Азыр силер трибунадан жол мол узурпация, узурпация деп айтып жатасыңар. Ошол учурда парламент төрагасы Асылбек Жээнбеков эмес беле? Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков эмес беле? Ошол учурда эч ким эч нерсе айткан эмес. Азыр болсо мынтип бийликтен кеткен кишини сындаган баатырлар көбөйдү. Ооба, экс-президенттин кол тийбестигин коркогон мыйзам жок, бирок эл бар.
Закона уже нет хранять неприкосновенность Атамбаева, но есть народ.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 июнда Бишкекте медиафорум имаратында митинг өткөрүп, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун саясатын кескин сынга алган. Кантсе да Жогорку кеңеште экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу боюнча депутаттык комиссия түзүлдү. Буга чейин кол тийбестик боюнча мыйзам кабыл алынганда да муну Атамбаевди жоопкерчилике тартууга жол ачуу катары баалагандар чыккан. Жарандык активист Күлжигит Исаковду угуп көрөлү.
Экс-президентти азыркы бийлик соттой албайт. Качып кетишине шарт түзүп атышат. Өзөрчө качып кетсе жакшы болмок эле деп ошону тилеп атышат да. Ошон үчүн туш тараптан ошо ар кишилерди камап ошо алып келип атат. Бирок бул президент болуп келет да, экс-президентти. Анан бул качпайт. Акыркы билдирүүсүндө Атамбаев ультиматум коюп койду. Эми ультиматум бул жөн айтылган жок. Күзгө жакын көп мындай ызычууга алып келиши мүмкүн.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жогорудагы эле теманы улантабыз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине парламентте айтылган сын пикирлер, аны кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу демилгелер ишке ашуусу мүмкүнбү? Жогорку кеңеште жоон топ депутаттар эмнеге бир учурда бул маселеге кайрылышты? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде кесиптешим Нуржан Токтуназарова саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен маектешти.
Жогорку кеңеште депутаттардын жоон тобу бүгүн жана Крым төбөлү Азиз Батукаевдин иши жана өткөн аптадагы митингдеги сөздөрүн сындап экс-президенттин. Анан ушул Атамбаевдин ишмердүүлүгүнө баа берүү демилгесин көтөрүштү. Аны кол тийбестиктен ажыратуу боюнча комиссияда чукул арада түзүлгөнү айтылып жатат. Деги эле ушул жоон топ депутаттардын бир күндө бир пикирди карманганы эмнеден кабар берет?
Жогорку кеңештин депутаттары бир аз сабырдуулук деп айтканга да болот эми негизинен, бирок өтө эле вялый реакция болуп атат да айткандарына. Бийликтин бир бутагы болгон парламентаризмге баратсак, анан аларды эки жолу ушундай кемсинткен сөздөр менен айтты да мурунку президент. Ушуга эми реакция кылып атышат. Албетте алардын негизсиз айтылган сөз болгон реакция жасаш керек. Комиссия түзүп анан эмеден ажыратышыбыз керек кол тийбестигинен деп чыгып атышпайбы? Анан бул эми анын сөзүнө сөз менен жооп берип, анан жанагы юристтерге дайындайлык, алар правовой оценкасын берсин, генералдык прокуратура дегени деле туура негизи. Эми бул жерде маселенин башка жагы бар. Бизди эл аралык коомчулук карап турат. Бизде элчиликтер бар, башкалар бар, массалык маалымат каражаттары. Анан ушундай сөздөр, жөнөкөй адамдар дагы айтпай турган сөздөр айтылып аткандан кийин бул эми баарыбызга эле уят нерсе. Бул жалаң эле мурунку экс-президент эле эмес. Экс-президентке чара колдонулат, колдонулбайт ал башка кеп, бирок биз ушундан жыйынтык чыгарышыбыз керек да. Биздин бир ушу саясий маданият деп коебуз, жөн эле маданиятыбыздын деңгээли өтө төмөн болуп калып атпайбы? инициатива көтөрүп аткан депутаттар, Исаев кошулуп сүйлөгөндөр, анан 40 ашык депутат кол топтогону, албетте булар баягы буларды өз убагында куугунтук жеп калган, анан ар кандай сезимдери бар мурунку экс-президентке. Бирок бул жерден эмне айтыш керек, бул өч алуу сезим болбош керек адамда. Мыйзам бузулду, ошого жараша эле аракет кылыш керек. Чогулуп алып, анан бир моментке чыга калды деген эми албетте алар бир имаратта отурушат, бири менен пикир алышат, бирөө түрткү болду, бирөө уюштурду деген ойдо мен деле алышмын, анан бирок жок такыр эле андай болгон жок деп деле кесип айтышка болбойт эми, парламенттин ичинде болбогондон кийин муну айтыш кыйын.
Атамбаевдин өкүлдөрү ошол депутаттар саясий буйрутманы аткарып жатат деген баасын берип жатышпайбы? Бул ошол жогору жактан берилген тапшырма болушу мүмкүнбү?
Атамбаевдин өкүлдөрү деле бийлик жөнүндө бир жылуу сөз айта элек. Булар эми азбуучу бететип атат да булар ар жактагылардын пикирин. Бийлик тарабынан буйрутма болгон күндө деле мындай да баягы Цезардын аялы эч кандай шектен жогору болуш керек дегендей, мурунку президент деле ушундай аракеттерге жол бербей тургандай кынтыксыз жакшынакай жүрүм туруу менен жүрүш керек да. Бул айтылган сөздөргө коомчулуктун көпчүлүгү эле нааразы болуп атат да. Жогорку кеңештин депутаттары эле эмес, ал жөн эле коомчулук нааразы болуп атат. Кандай, бул эмне деген сөз деп?
Негизи эле сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз, божомолуңуз кандай? Атамбаев кол тийбестиктен ажыратылышы мүмкүнбү?
Кол тийбестигинен ажырап калышы мүмкүн болуп турат азыр.
Кол тийбестиктен ажыратуунун артында кандай жүрүштөр болушу ыктымал? Мисалы, бийлик Атамбаев камакка алууга барат деген ойлор дагы азыр коомчулукта басымдуу да.
Кол тийбестен атайын киришип аткандан кийин бул биринчиден ушундай бир сес көрсөтүп коелу деген ой деле болушу мүмкүн. Ушундай болсо коюп калар экен деп. Экинчиден кол тийбестигинен ажыратып туруп муну да камаш керек дегендер деле басымдуу көпчүлүгү. Жана биздин бир топ саясатчылар камактан бошолгондо айтышпадыбы, мына биздин камерада орун бошоду, экс президентке орун бошотуп атабыз деген сөздөр деле айтылбадыбы? Анан эми бул коомдогу ар кандай пикирлер боло берет. Бирок эгерде жанагы Батукаевдин иши эң абдан резонанстуу иш болуп тергөөнүн жүрүшү бул экс президент билбей бул иш жасалмак эмес дегенге келип атпайбы? Анан ошон үчүн бул ушул ситуацияда ага кылмыш иши козголуп тергөөдө сурак берип калышы мүмкүн. В любом случае ошо суракка чакырылышы мүмкүн Атамбаев деле.
Сиз парламенттин жоон топ депутаттарынын экс президентти кол тийбестиктен ажыратуу, жоопко тартуу боюнча сунуштары тууралуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен маекти уктуңуз. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку кеңеште мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси көтөрүлүп, бул демилгени 40 ашуун депутат колдоду. Казакстандын Ордо калаасында жаңы президент Касым Жомарт Токаевдин инаугурациясы өттү. Москвада журналист Иван Галуновту колдогон жүрүштүн катышуучулары кармалды. Бишкек шаардык соту Жогорку кеңештеги Атамбекен фракциясынын мурдагы депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянованын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча адвокаттардын доо арызын бүгүн карап, аны камакта калтырды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катыша турган өлкөлөрдүн башчылары Кыргызстанга келе баштады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Косового НАТО күчтөрүнүн жайгашканынын 20 жылдыгы белгиленип жатат. 1999-жылы НАТОнун 50 000 аскери Косового кирип, аймактагы серб күчтөрүн сүрүп чыгарган. Сербтер менен албандардын ортосундагы 2 жылдык бул согушта 13 000 киши курман болгон. Косовода азыр да НАТОнун 4 000дей бейпилдик күчтөрү кызмат өтөп жатат. Косовонун мамлекет башчысы Хашим Тачи 11 июнда АКШнын мурдагы президенти Билл Клинтонду 1998-99 жылдары 13 000 адамдын өмүрүн алган бул өлкөдөгү согушту токтотуудагы эмгеги үчүн эркиндик медалы менен сыйлады. АКШнын экс президенти Билл Клинтон, мурдагы мамлекеттик катчы Мадлен Олбрайт жана башка расмий адамдар азыр Приштинада жүрөт. Алар НАТО күчтөрүнүн Косового жайгашканынын 20 жылдыгына карата уюштурулган иш-чараларга катышууда. Президент Хачим Тачи Клинтонго сыйлык тапшырып жатып, эркиндикке кошкон салымын белгилеп, аны Косовонун баатыр деп мүнөздөдү. Ал эми Билл Клинтон өзү буларга токтолду.
Этникалык тазалоого жол жок. Адамдарды үйлөрүнөн эч ким кубалабайт. Үнөөсү жок карапайым элди, мындан ары эч ким өлтүрбөйт деп айтып чыга турган адам керек болгон учурда мен АКШнын президенти кызматында турганыма дайыма сыймыктанам.
Билл Клинтон менен Мадлен Олбрайт Косового НАТО күчтөрүн киргизүүдө жана кийинде Сербия менен Косовонун ортосунда тынчтык келишимин түзүүдө чоң роль ойногон. Мурдагы Югославиянын аймагындагы Косово согушу 1998 жылы февралда оталган. Сербиянын курамында провинция болгон Косоводогу албандардын эгемен өлкө болуу боюнча талаптары жана аракеттери күч менен басылган. Айрым маалыматтарда 230 миңдей карапайым албан үй жайын таштап жер которууга аргасыз болгон. Катуу ырбаган согушка 1999 жылы мартта НАТО аралашып, Сербияны 78 күн бомбалаган. Белград ушундан кийин гана Косоводогу согуштук аракеттерин токтоткон. Косовода НАТОнун бейпилдик күчтөрүнүн 213 жоокери курман болду. Азырда бул өлкөдө НАТОнун 4 миңдей кызматкери бар.
Биз курман болгондорду эскеребиз. Ошол эле кезде НАТОнун жетекчилигиндеги бул операция кансыз согуш жылдарынан берки Европанын үрөйүн учурган акыркы Балкан жаңжалын токтотуп калганын белгилейбиз.
Деди НАТОнун бейпилдик күчтөрүнүн башчысы Джеймс Фого. Сербия мурдагы Косово провинциясына көзөмөлдү 1999 жылы биротоло жоготкон. Косово болсо Сербиядан көз карандысыздыгын 2008 жылы бир тараптуу түрдө жарыялап, аны ушул күнгө чейин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныды. Ал эми Сербия 2008 жылы бөлүнүп кеткен мурдагы провинциясынын эгемендигин тааныбай, Косовону конституцияга ылайык өлкөнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда айдоочулук көлүктүн жана авто унааны каттоо бланктарынын тартыштыгынан улам жарандарга убактылуу тех паспорттор бериле баштады. Мамлекеттик каттоо кызматы муну буга чейин аталган документтерди даярдап келген компания менен түзүлгөн келишим аяктап, аларды даярдоо боюнча тендер жарыяланганы менен түшүндүрдү. Жогорку кеңештин айрым депутаттары мекеме бул иштерди алдын албай жарандарды уара кылып бюджетке кошумча чыгым келтирип жатканын айтып сындап жатышат. Бул тууралуу Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Автоунааны каттоо бланктарынын же башкача айтканда тех паспорттун тартыштыгынан улам машинесин каттаткысы келген айдоочуларга убактылуу бланктар бериле баштады. Айдоочулук күбөлүктү жаңалып жаткандарга же жаңыртууну каалагандарга да ушундай эле убактылуу бланктар берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын басымсыз катчысы Элзат Кыдырмышева муну жогорудагы документтерди даярдап келген компания менен түзүлгөн келишим бүткөнү менен байланыштырды.
Переходной период да эми ушундай убактылуу эми водительский удостоверениянын тех паспорттор болсун деп ушундай эме болот. Чечимге келип атышат. Анан ошол убакта элдер документи жок калбасын деп анан жана убактылуу документтерди эметилип атат да, киргизилип атат.
Кыргызстанга айдоочулук күбөлүк менен техникалык паспортту буга чейин Атлас Скрипт компаниясы даярдап келген. Бул ишкана менен 2011 жылы келишим түзүлүп, ал 2019 жылдын апрелинде аяктады. Мамкаттоонун маалыматы боюнча Атлас Скрипт 2018 жылдын аягына чейин 13,260,000 еврога бааланган 1,085,500 дана айдоочулук күбөлүк жана жалпы баасы 12,660,000 еврога 1,200,000 данадан ашык техникалык паспорт даярдаган. Азыр Атлас Скрипт даярдаган айдоочулук күбөлүк менен техникалык паспорттордон аз гана калды. Алар чет мамлекетке чыгып жаткан жана сыртта жүрүп документин алмаштырууну каалагандарга гана берилет. Ал эми Кыргызстандын аймагындагыларга убактылуу бланктар гана каралган. Мамлекеттик каттоо кызматы бланктар акысыз берилерин тендер өтүп оригинал бланктар даярдалып баштаганда жарандар аларды алмаштырып алышарын кабарлады. Техникалык паспорттарды даярдоо боюнча 22 майда тендер жарыяланып, 7 июнда жыйынтыкталды. Ага мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу Гознак баспаканасы менен Учкун мамлекеттик ишканасы катышты. Азырынча тендердин жыйынтыгы чыга элек. Тех паспортту дайындоого Гознак 174 миллион сом, Учкун 218 миллион сом сунуштады. Учкун мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Дай Генекеев мамлекеттик маанидеги документтерди басып чыгарууда башаламандыктар тууралуу буларга токтолду.
Акциздик маркалар, айдоочулардын күбөлүктөрү жана башка ушуга окшогон документтерди коопсуздук жагынан караганда дагы бир мамлекеттик басмакана басып чыгарса болмок. Биз ойлогонбуз, Учкун акционердик коому мамлекеттин ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн бир бөлүмүнө айланып, мамлекеттик маанидеги иш кагаздарын мамлекет үчүн жасап бере турган ишкана деп ишенгенбиз. Тилекке каршы 3 компанияны кайра атандаштырып койду. Үчөөнүн бирөө да жарабайт.
Ушул жылдын апрель айында мамлекеттик маанидеги документтерди мамлекеттик ишканалар гана даярдоо боюнча өкмөттүн токтому чыккан. Ага ылайык тендерлерге мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна караштуу Гознак басмаканасы, Учкы мамлекеттик ишканасы жана президенттин алдындагы иш аткаруу мекемесинин типография басмаканасы гана катыша алат. Бланктардын тартыштыгынан улам мам каттоо аймактардагы документтерди Бишкекке чогултуп жатканы айтылган. Мекеме бул маалыматты четке кагып, бирок жер-жерлерде бланктар саналып жатканын ырастады. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Алтынбек Жунус уулу учурдагы кырдаалды бюджетке келтирилген ашыкча чыгым катары баалады.
Акысыз болгону менен ошол жакка биздин кыргыз жараны барып эртеңден кечке чейин очередь түрүп бир күнү временныйын алып кайра барып оригиналга алмаштырып жүрө бергидей ончук эмес да. Канча биздин кызматкер иштейт, аны кайра оригиналга алмаштырыш үчүн кайра деле ошончо убакыт кетет, чоң затрат болот.
Мам каттоо кызматы айдоочулук көлүктөргө жакын арада тендер жарыяланарын билдирди. Эми Кыргызстанда жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүктө берилип баштарын анын баасы азыркыдан 2 эсе арзан болорун кабарлады. Деген менен учурда автоунааны каттоо бланктарынын жана айдоочулук көлүктүн тартыштыгын сындагандар көп. Мам каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда жыл сайын 135 000 айдоочулук көлүк жана 270 000 тегерегиндеги техникалык паспорт берилет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кытайдын борбордук опера театрынын өнөрпоздору Манас операсын кыргыз көрүүчүлөрүнө Абдылас Малдыбаев атындагы балет театрында тартуулашты. Бул тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Операнын биринчи көшөгөсү Бейжиндеги окуялар менен башталат. Манас Баатырдын даңазалуу жеңиштери жана ал өзүнүн чоролору менен Бейжинге келип, такты алып отурат. Кытай Эл Республикасынын борбордук опера театры даярдаган Манас операсы мына ушул эпизод менен эле дароо көрүүчүнүн көңүлүн бура алды. Опера көрүүчүлөргө Шанхай кызматташтык уюмунун саммит алкагында тартууланды. Оюндун алдында Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дзевин бул иш чара эки өлкөнүн мамилесин бекемдейт деп белгиледи.
Бир жыл мурда июнь айында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайга биринчи жолу иш сапар менен барган. Ошондо Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин аны Манас операсына чакырган. Бул опера жалпы кыргыз делегаттарына жакканын президент белгилеп, Кытай өнөрпоздорун Кыргызстанга чакырган. Сооронбай Жээнбеков операны кыргызстандыктар көрүүсүн каалаган. Мен ушундай маданий иш чаралар эки элди жакындатып, алакасын бекемдетээрине ишенем.
Манас операсынын бет ачары 2017 жылдын 30 сентябрында Бейжин шаарында болгон. Артисттер аны кытай тилинде аткарып, көрүүчүлөр экрандагы котормосунан мазмунун окуп же айрымдары котормосуз эле түшүнүп жатканын көрүүгө болот. Өзгөчө Коңурбайдын балтасынан жарадар болгон Манастын акыркы күндөрү жана ал өлгөндөн кийин Каныкей менен Семетейдин таластан куулушун көрүүчүлөр көзүнө жаш алып көрүштү.
Сапрана Каныкейдин образын күчтүү берди да, көздөрүмө жаш алып кеттим. Зор держава деп койсо болот. Кытай эли мындай айтканда биздин Манас бабабыздын тамырын, биздин тарыхыбызды мындай айтканда келип, өзүбүзгө мындай сандыралап, ибараттап көрсөтүп жатканы бул дөөлөттүү турмуштун белгиси.
Биринчи жолу көзүмө жаш алдым чындыгында баягы Манастын курман болгон улагында. Андан кийин Манастын баласы менен Каныкейди өз элинде тургузбай ошо айдай бергендерин көрүп аябай мындай толкунданып, баягы китепти окуганын башка, анан операда көргөн аябай башка болду да, таасир калтырды.
Операнын экинчи көшөгөсү эржеткен Семетейдин жашоосу, анын аккуу сымалай чүрөккө жолугушуусу менен уланат. Ар бир эпизодто артисттердин кийимдери улам алмашып, алардын образдары, экрандагы сүрөттөр көрүүчүнү окуя болгон мезгилге алып баргандай туюлат. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманколов артисттердин өнөрүнө жогору баа берип, Манас эпосунун башка тилде чоң сахнага коюлуп жатышы,
мындай деңгээлдеги опера, мындай деңгээлде баягы
мынчалык көлөмдүү опера жылдыздары бир сахнада көптөн бери көрө эле келек. Абдан бир чоң деңгээлде Манас операсын Пекинде 2 жыл мурун койду эле, андан бери мынакей 8 жолу Пекинде коюлуп, азыр Кыргызстанга биринчи жолу келип, анан Кыргызстандан дүйнө жүзүнө турне кылганы турушат.
Манастын ролун Кытайдын борбордук опера театрынын баритон үндүү артисти Юн Шинрен аткарды. Ал бул образды жаратууга көп убакыт коротуп, сахнага чыгаардан мурун Кытайдагы кыргыздарга атайын барып, тарыхын иликтеп, каада салтты билүүгө аракет кылган.
Манастын образы дароо эле түзүлүп калган жок. Биз улам даярданып, эл алдын алып чыккан сайын өзгөрүп, окшошуп жатты деп айтсам болот. Адегенде биз Кызылсуу областы жана этникалык кыргыздар жашаган айылдарга барып, алардын тарыхы, Манас тууралуу маалымат топтоп келдик.
Аникей жана Айчүрөктүн ролун сопрано үндүү артисттер Жуан Юцин жана Гоо Ченжен аткарышты. Көрүүчүлөр эки бикечтин үнүнүн бийик диапазону эле эмес, каармандардын кыймыл аракети, образы туура келгенин белгилеп жатышты. Тиметейдин ролун тенор үндүү өрчү Ли Куан аткарды.